saskaņā ar likumu 17. Iesniegums par atbilstību enerģijas likuma prasībām koneksusam ir jāiesniedz līdz 10. janvārim. Līdz ar to formāli mums jāsagaida šis 10. janvārs, kad arī tiek iesniegts pilnais iesniegums par certificēšanu, un attiecīgi tad mēs varam novērtēt, vai uzņēmums atbilst likuma prasībām vai neatbilst. Bet no šobrīd pieejamās informācijas vismaz viens akcionārs, kurš ir saistīts ar dabasgāzes piegādi uzņēmumā šķiet ir palicis. Tā kā no to mēs vērtēsim tajā brīdī, kad iesniegums tiks saņemts un attiecīgi tad arī izdarīsim secinājumus.